U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama, kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Hugo Grote, rođen je 1869. godine u Magdeburgu. Odrastao je u jugoistočnoj Evropi. Po zanimanju je bio geograf i etnolog. Doktorirao je filozofiju i prava. Zanimala su ga istraživačka putovanja. Putovao je po Evropi, Africi i Aziji. U periodu od 1914. godine do 1945. bio je direktor Instituta za inostrana istraživanja u Leipzigu. Godine 1948. osnovao je Institut za inostrana istraživanja i kulturologiju u Starnbergu. Utiske sa svojih putovanja sakupio je u brojnim putopisima. Za nas najvažniji i najinteresantniji putopis koji je objavio 1913. godine kroz Crnu Goru i Albaniju. Umro je 1954. godine. Posjeta vojci na Tarabošu. Već 7 dana nošene povoljnim istočnim vjetrom iz daljine do luke Bar dopiru odjeci topovskih kanonada koje ispaljuje vojska smještena na Tarabošu. Ti pucnji treba da otvore ovoj vojsci vrata prema Skadarskom jezeru. Crnogorske vlasti su obavijene velom ćutanja o događajima koji se odigravaju na crnogorsko-turskoj ratnoj pozornici. Svako večer širi se zvanični izvještaj da je tokom dana došlo do žestokih granatiranja turskih položaja i da se u najkraćem roku očekuje predaja tvrđava. Moje želje da lično vidim i čujem ono što se dešava na Tarabošu, koji je umeđu vremenu poprimio bajkoviti značaj, i da steknem sopstveni utisak o položaju vojske i njegovoj okolini, odbio je gradonačelnik provincije Bar, uz ljubazan osmijeh i mahanje glavom. Poplave koje su izazvale petodnevne neprekidne kišne padavine prouzrokovali su katastrofalno stanje na putevima, tako da nije bilo moguće proći do Taraboša i doline Bojane, a i general Martinović je dao naređenje da se ne dozvoljava dolazak strancima. Gradonačelnik je zdepas, stariji čovjek širokih obraza, sa visokim čelom i živahnim očima, koje pokazuju prirodnu inteligenciju. On je za 14 godina od poštara postao gradski namjesnik, što je primjer seoske snage, koja u mladoj Crnoj Gori sada predstavlja samopouzdanje države. Pošto, dakle, bez podrške vlasti hodočašće do Taraboša nije moglo da se izvede, odlučio sam da rano ujutro krenem na put bez izričite dozvole. Pokušat ću da idem naprijed dok me ne zaustave zbog nedozvoljenog ulaska u zonu ratnih dejstava. Ako dođem do komande, mogu da se nadam da general Martinović neće vratiti putnika koji je slidio zvijezdu njegove vojničke slave. Nisam se brinuo za eventualnu pratnju, pošto imam sopstvenog pratioca, jednog kočijaša iz Kotora, za čije postojanje ne smije da sazna crnogorska vlast. Cijena konja i kola se, otkako je objavljen rat, utrostručila u odnosu na uobičajenu cijenu. Vlast je stavila pod svoju kontrolu sve što je moglo. Čak su i kola koja inače služe za transport između Cetinje i Podgorice, kao i Cetinje i Kotora, namijenjena samo službenim licima i transportu ranjenika. Svako, dakle, mora da se snađe i da obezbidi prevoz, i to za dosta novca ako ne želi da pješači. Pošto je po kamenom i močvarnom zemljištu, koje je trebalo preći da bi se stiglo do Taraboša, kolima bilo nemoguće ići. Zatražio sam da se osedlaju konji, što je kod mog kočijaša, koji je bio jedan lukavi Čeh, koji je govorio pola češki, pola njemački, izazvalo uzdah. Njegove tvrdnje da konji neće ići osedlani uskoro su se srećom pokazale kao neistine. To su bili službeni konji Austro-Ugarske monarhije, išli su ržeći putem prema starom baru koji nam je bio dobro poznat. Odatle se put peo uz jednu plodnu dolinu koja je samo djelimično bila obrađena. Crnogorska vlada do sada nije posvećivala dovoljno pažnje pošumljavanju ogoljenih površina. I iza staroga bara prostirali su se maslinjaci sa ponosnim hiljadugodišnjim maslinovim stablima, za koje se naš pogled lijepio kada smo prolazili putem koji nas je vodio do tvrđave. U dolini koja se prostire u pravcu istoka prisutni su i drugi predstavnici primorske flore, i to u izobilju. Vrtovi oko seoskih kuća bili su puni zalutalih granata, u njima su rasla stabla smokava sa gustim krošnjama i žbunje mirte, visoke piramide s velikim listovima lovora naslanjuju se na zidove oronulih kuća, a na obroncima se pokazuju zimzeleni hrastovi i usamljene tamne pinije.
Transovanja Crnom Gorom.
Dobro očuvana široka ulica počinje da se penje počeši od zapanih obronaka ogoljelog lisinja. Od raskošne vegetacije ostalo je samo žbunje žukovine sa tamnozelenim peteljkama. Na hanu, u dobrovodama i sa najuglednije kamene kuće u čitavom mjestu vijori se zastava Crvenog krsta. Odmah posle Peručice napustili smo dobar vojni put koji je vodio prema Ucinju i krenuli smo jednom malom stazom koja skreće u krševitu planinsku kotlinu prema istoku. Mirno je počivao ovaj krajolik preliven zracima zlatnog sunca. širokoj kotlini na obroncima oko nje nalazili su se imanja albanskih seljaka. Žene sa svjetlećim bijelim maramama beru kukuruz u malim poljima. Tek kada smo se približili granici u kamenoj dolini Međuriječe, Crnogorci ovaj kras danas nazivaju stara granica, vidljivi su prvi znaci rata. Polomljena prozorska stakla turskih kućica na carini, porušeni zidovi jedne turske kasarne, ostaci izgorelih ruševina i ugljenicane grede jedne kuće, ali većina sela u ovom osvojenom predjelu je neporušena, a njihovi stanovnici užurbano rade. Ono što ispunjava ulicu koja vodi prema istoku su mlađi i stariji ljudi u sivozelenim uniformama, sa puškama na leđima i opasačem punim metak. Torbu ne nosi niko. Takvim stvarima se ne opterećuju crnogorski ratnici. Pored njih obično ide žena koja je nečija supruga, sestra ili kćerka, sa teškim bremenom, sa hranom i ćebadima na glavi ili na leđima. Između ovih muškaraca koji popunjavaju rupe u bataljonima, marširaju čitavi redovi žena i djevojaka u grupama po 20, 30 ili više, koje potiču iz pojedinih mjesta sa obale ili iz okoline Skadarskog jezera. I one popunjavaju redove vojske na Tarabošu. One su tu, četa crnogorske armije, da bi dopremile sve što treba do svojih očeva, muževa, braće, sinova, da bi im tako pružile zaštitu od nesreće i nevremena. Mnoge od njih ostaju danima pa i nedeljama sa svojim najdražim. Jedan čitavi narod, svi muškarci i žene su tu, kao prema starim srednjevekovnim običajima, kada se kretalo preko granice u pljačkaški pohod. Rat se vodi svim raspoloživim sredstvima i svom snagom. I dalje, na svakom koraku, susretale su se slike ratnog života koji se odvije ovdje. Na jednom magaretu jedan ranjenik koji bolno ječi zbog bolova u polomljenoj nozi, jedan druga drži oslonjenog na ramen. Tamo na jednoj nosici vidi se jedan teški ranjenik. Pored njega korača uzdišući jedna mlada žena. Kada je vidjela stranca da joj prilazi, prestala je da uzdiše, a njeno lice se razvuklo u izvještačeni osmijeh. Već 10 minuta pored moga konja korača jedan govorljivi starac, držeći korak sa mojim konjem i onda kada bih ja brže išao preko kamenitog terena. Priča se da je jednog dana izgubio kod šipčanika sina, a drugi koji je bio u hrabrom mašu na sjevernom uzvišenju Taraboša na obali Skadarskog jezera. Ranjen je i leži u bolnici na Cetinju, jer mu je geler od granate oštetio ruke. Njegovo ozdravljenje je neizvjesno. I mirno, bez promjene izraza lica, kao da je to nešto što se podrazumijeva i nešto što je nužnost, priča on o tužnoj sudbini svojih sinova. Što smo se dublje spuštali kamenim putem koji sa sjevera okružuju lukovi Međurečke planine, a sa juga sive kupole Možura planine, i spuštali se do doline Bojane, zemlja je bila sve bogatija, a bašte, kukuruzna polja i voćnjaci koji su se nalazili u okolini sela sve bujniji. Umjesto grubog kamenog puta pojavljuje se ljepljivo i glineno tlo koje su kišne padavine pretvorile u blato. I svi potoci koji teku u pravcu jugoistoka sada nose zapjenušane bujice. Našim konjima nije bilo teško da pređu preko njih, mnogo im je teže da progaze kroz blato koje su upadali do trbuha. Koniči su tjerali magarad vičući izna njih, a na njima su vozili teške sanduke s municijom. Životinje su se često zaustavljale bespomoćne pred ovim lavirintom od vode i blata. I kroz ovo teško zemljište morali su se dovući topovi do Taraboša i do Murićana. Topovske kanonade bivale su sve jasnije i sve glasnije. Sa one strane paralelnih zelenih brežuljaka s vremena na vrijeme izroni brankasto zaleđe Taraboša. Slobodno sam projahao pored straža i ordonansa koji su mislili da sam medicinski radnik, pošto sam nosio fotografski aparat u kožnoj tašni za pojas. Sigurno i zbog toga što sam se priključio jednom italijanskom ljekaru koji je bio član Crvenog krsta, koji mi je bio veoma ljubazan vodič do sljedeće sanitetske stanice, Katr Kol, kroz veoma neravno zemljište. Zemljište je bilo tako da za njegove brojne male puteljke i mnoge uske valovite linije ni austrijska generalštabna karta 1 prema 200.000 nije davala dovoljne pokazatelje.
Oh, yeah.
transovanja Crnom Gorom.
Između zelenih maslina fiorila se bijela zastava Crvenog krsta sa jedne seoske kuće prekrivene šindrom koja je pretvorena u previjalište. Na balkonu stoji jedna ženska osoba. Kada smo se približili, ispostavilo se da je ona jedna lijepa Francuskinja koju je njeno nježno srce dovelo u ovaj grubi ratni vihor u službi Samarićanke. Nekoliko mladih vitkih crnogorskih junaka stoji oko nje, mučeći se da popričaju sa njom pomoću svog oskudnog poznavanja francuskog jezika. A oči, ove okretne male Francuskinje sa uskim crnim pojasom, koji je isticao njen struk i sa bijelom koketnom glavicom, izgledale su dvostruko zavodljivije u ovom divljem okruženju. Tim očima pogledivala je čas jednog, čas drugog crnogorskog ratnika, a njene oči kao da su govorile da joj flert i avantura nijesu strani. Pošto je italijanski ljekar u čijoj sam pratnji došao ovamo, morao da se zaustavi u Katrkolu zbog svojih obaveza, nisam znao kako da dođem do komande koja je udaljena još 3 do 4 sata, a da pri tome ne pitam mnogo i ne skrećem pažnju na sebe. Sreća mi se osmijehnula u liku jednog ruskog komandira koji radi na Cetinju kao vojni instruktor i sada odlazi u artiljerijsku borbu na Tarabošu pod komandom Martinovića. Predstavio sam mu se, zamolio sam za zaštitu što mi je on spremno i obećao. Tako smo u sve počasti pošli u pravcu komande u pratnji jednog mladog vojnika koji je poznavao put. Stanovnici ovih mjesta i ljudi koje smo sretali pozdravljali su rusku uniformu ne samo uobičajenim pozdravom dobar dan ili dobrodošao, nego sa radosnim pokličem živio i zdravo. Već 6 sati sam u sedlu bez jednog zalogaja, a put su stalno produžavali novi brežuljci i izvršenje. Istovremeno, u širokim dolinama pojavljuju se novi potoci, rijeke, blatna jezera i glib. Ponegdje se mogao vidjeti uginuli konj pored koga smo moj Dorat i ja ubrzavali hod. A slični mirisi širili su se i od karavana koji su iz loga vraćali u Barsa još vlažnim i krvavim kozijim i ovčijim kožama. Kuće turskih podanika u upravo osvojenom predjelu oko Bojane, u kojima su uglavnom živjeli Albanci, dale su veliki doprinos prehranjivanju crnogorske vojske. Konačno, na posljednjem lancu brežuljaka nalazili su se crnogorski položaj na jednom obraslom uzvišenju ispred nas. Čulo se zviždanje šapnela koji su prelijetali cilj i vidjeli su se oblaci dima i prašine koji su se podizali kada bi zrno udarilo u zemlju. A na uzvišenju su sijevali mali vatreni bljesci kada bi odgovarali crnogorski topovi. Trupe i položaj nisu se vidjeli. Pojedini bataljon su ležali na obroncima između gusto hrastovog žbunja brižno sakriveni. U mjestu Murićan bilo je rasuto nekoliko kuća na obroncima brežuljaka. Te kuće su bile sagrađene daleko jedne od druge. Sada smo prolazili pored jedne male turske džamije smještene usred turskog groblja, čija unutrašnjost bila ispunjena madracima i ćebadima za ranjenike, a na uzvišenju na udaljenosti od nekoliko stotina metara nalazila se komanda. Bila je smještena na gornjem spratu jedne trošne kuće, iz čijih su djelimično porušenih glinenih zidova virile gole drvene grede. 40 ili 50 vojnika čučalo je na zemlji sa oružjem u rukama. neki viši oficiri sa ruskim ukrasima na grudima. Svojski su se zabavljali, a nekoliko muškaraca sa sjedim bradama u šarenoj crnogorskoj djeci sa arsenalom oružja za pojasom kuvalo je kafu na vatri koja je bila zapaljena između kamenja. Jedan oficir pitao me šta želim. Uzeo je moju kartu da bi je odnio generalu Martinoviću i vratio se sa informacijom da je on trenutno zauzet u telegrafskoj sobi, ali da će me primiti za pola sata. A u međuvremenu ja treba da se udaljim malo i to makar do podnožja uzvišenja, jer se već događalo da se ovdje zalutaju turske granate. I zaista, tek što je on izgovorio ovu opomenu na udaljenosti od oko 10 metara, eksplodirala je granata. Užurbani hod nekoliko vojnika do mjesta gdje je pala dokazao je da čak ima i nekoliko ranjenih. Nekoliko sati kasnije stajao sam pred komandantom armije na Tarabošu i razgovarao sam sa njim na italijanskom koji je on perfektno govorio zahvaljujući vojnim studijama koje je završio u Italiji. Martinović je visoki vitak, sunja sa živahnim tamnim očima i ozbiljnim i mirnim crtama lica. Njegovo odmjereno i sigurno biće odavalo utisak da on posjeduje generalske osobine, koje su zaista vrijedne za prevodnika jedne vojske. Samo nekoliko zlatnih rejsa na njegovoj već prilično iznošenoj uniformi pokazivalo je njegov rang. Posljednji bolničar Crvenog krsta koji je došao iz Engleske elegantniji od Martinovića. General naglašava napore koje je bilo potrebno uložiti da bi se topovi dovukli do ovih položaja. Bilo je potrebno da se sagradi 5 do 10 km puta. On objašnjava da osvajanje Taraboša nije lak zadatak i da će za to biti potrebno još neko vrijeme. Mala soba u kojoj smo razgovarali prljava i zadimljena, a pritom tako niska da smo skoro glavama udarali plafon. Ova soba, koja je bila 2 metra široka, služila je kao mjesto za davanje uputstava, kao radna i spavaća soba. Jedan adjutant me uskoro odveo na zapovijest generala u jednu šupicu koju je trebalo da prenosi. Bio je mišljenja baš i nije bog zna šta, ali ipak to je bolje nego trupama koje u hladnim jesenjim noćima spavaju na zemlji i na vatru ne smiju da nalože da njena svjetlost ne bi otkrila položaj. Na zemlji pored vatre uskoro se našla zdjela puljona i tanjir sa parčetom ovčijeg buta. Bila je to večera koju mi je poslao Martinović, što je zaista bila dobra hrana za ova ratna vremena. Hranu mi je donio jedan vojnik i servirao je, obraćaju mi se na odličnom engleskom jeziku. Moje čuđenje je nestalo kada mi je objasnio da je 3 godine radio u jednom rudniku na Floridi. Zarađivao je tada $4 dnevno, od čega je 3 morao da uštedi. Pohodnim očima gledao je meso na mom tanjiru, čiji bi ostaci za njega bili dobar plijen. Ćebe na slami u uglu štale bilo je moj krevet, a sedlo mi je poslužilo kao jastuk. Čas hladnoća, čas topovske kanonade, koje su odjekivale sa crnogorske strane na svakih pola sata kao salve, a sa turske opušteno i lagano, vjerovatno da je razlog tome bila ušteda municije, budile su me često iz nemirnog polusna, zbog čega sam nestrpljivo čekao svjetlost dana i toplotu sunca. Putopis Hugo Grote kaže: cilj mog putovanja na zapadno-balkansko poluostrovo koje sam planirao za jesen 1912. godine bio je geografske i etnografske prirode, ali sudbina je htjela da se zadesim usred tamošnjih ratnih događaja. U takvim uslovima bilo mi je nemoguće da u potpunosti ispunim naučne zadatke. Ova knjiga zapravo je dnevnik koji pruža dragocjene podatke u stanju u Crnoj Gori i Albaniji za vrijeme rata. U njoj se osvjetljavaju politička previranja i raspoloženje narodnih masa koje su učestvovale u tim previranjima. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.